De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Tal e como lles decíamos cando comenzábamos o programa, despois de que se dera a coñecer estes días, pois que a NASA descubrira auga nun cráter da Luna, hoxe dábase a coñecer tamén que este descubrimento non é novo, ao parecer, porque como se publicou, os soviéticos científicos xa deran a coñecer este descubrimento. Este luns a Axencia Espacial Estadounidense, a NASA, anunciaba que os seus científicos descubriran por primeira vez, decían, auga na superficie da Luna e iluminada polo Sol. Sin embargo, a sonda Luna 24 da Unión Soviética fixo este descubrimento no ano 1976, un achádego que foi totalmente ignorado polos científicos occidentales. A revista, nun artículo publicado no ano 78, a revista científica mensual da Academia das Ciencias da URSS declarou de maneira definitiva que descubrira auga na superficie lunar no cráter Mare Crisium. Si ben este publicouse nun artículo en inglés, na edición en inglés desa revista. Na Universidade de Columbia, ata a súa morte en 2015, o trío examinou mostras do solo traídas da Lúa á Terra pola sonda Luna 24, unha sonda que perforara 2 metros en Mare Crisium e que extraeu 170 gramos de solo lunar mediante o uso de espectroscopia de absorción infravermella, que demostraron que no solo lunar, que o solo lunar estaba composto aproximadamente por un 0,1% de auga en masa e que aparecía máis auga debaixo da superficie na que iba. Bueno, pois todo aquilo pasou desapercibido ata agora, na que o mundo, pois parece que, en fin, constata asombrado que hai auga na Lúa e xa se fan arredor desto, pois xa se fan algunhas cábalas, non? Pois isto podría supor que, eu que sei, que nos podríamos ir a vivir ali a Lúa, montar ali un chiringuito, habendo auga, pois podríamos vivir ali. Non sei se tal cousa será posible, pero a confirmación de que hai auga na Lúa, pois dá xa para que se poida facer, que se poidan barallar moitas hipótesis. Aínda que xa digo, parece que chega un pouco tarde a noticia, porque os soviéticos xa o dixeron fai moito máis tempo. Olga Rodríguez escribe hoxe en el diario.es sobre o enorme burato negro da información en España. Empeza dicindo que personas migrantes chegan casi diariamente ás costas canarias, de Ceuta ou de Melilla, sin que os xornalistas poidan fotografiálos de preto ou coñecer as súas condicións ou o paradoiro que os espera, nun contexto no que a estrategia do goberno é retelas ali, aíllalas do continente europeo. Un grupo de xornalistas leva varios días exixindo en Canarias o seu dereito a acceder a estas personas, pero unha barreira policial impídello. As autoridades, de Olga Rodríguez, violan así o dereito á información da sociedade española. Non podemos coñecer cantas personas chegan, cantos son rescatadas, se están respetando os seus dereitos básicos ou cales son as súas historias. Sempre hai que ir demasiado lonxe, porque é ali onde atoparás a verdad, escribiu Albert Camus como consello a calquera que se dedique ao oficio de informar. Esta censura imposta polo Ministerio do Interior a informadores e fotógrafos, e, por tanto, a toda a sociedade, non é a excepción que confirma a regla. Obedece, di Olga Rodríguez, a unha cultura da impunidade que, por exemplo, perpetuou a vixencia de unha lei obsoleta procedente do franquismo, a Lei de Secretos Oficiais de 1968, que se modificou parcialmente no 78, e que fai de España unha anomalía no seu entorno europeo, porque limita notablemente o dereito de acceso á información. Esta lei non establece un procedimento claro para clasificar e desclasificar información pública, ignora o test de proporcionalidade de necesidade e, a diferencia de boa parte dos países do mundo, non contempla plazos para a súa desclasificación, permitindo que estes prazos señan eternos. A través dela, os gobernos do PP e do PSOE agacharon información de inteligencia, de asuntos exteriores, de enerxía, de industria, de cuestións militares e de política interior. Temos menos coñecemento que outras democracias do noso entorno sobre que fan os nosos gobernos e, polo tanto, carecemos de capacidade para aprobar ou cuestionar decisións que se nos siguen ocultando, como, por exemplo, as vendas de armas a países en guerra. Así mesmo, esta lei condénanos a ignorar o noso pasado recente, posto que capítulos esenciales do franquismo e do posfranquismo forman parte aínda do laberinto prohibido por esta normativa. Somos un país amnésico pola forza, que non se coñece a sí mesmo, que non dispón de ferramentas para identificar eventos do pasado trascendentales que explican o noso presente. Se alguén quere acceder a documentos oficiales sobre certas etapas da represión franquista, a descolonización do Sáhara Occidental, o intento do golpe de Estado do 23F, o papel da monarquía ou as operacións dos GAL, verá o seu desexo frustrado. A pesar do tempo transcurrido, trátase de temas cuyo coñecemento público non afectarían xa a seguridade nacional, pero, sin embargo, hai resistencia dende certos sectores a que esta información seña revelada. Quizá porque podería quebrar falsos pilares cos que se constituíron os pesos e contrapesos do poder. A Lei de Secretos Oficiales é un obstáculo para avanzar na investigación de violacións graves dos dereitos humanos e do dereito internacional humanitario e para garantir o dereito das víctimas á verdade, á xustiza e á reparación, indica Amnistía Internacional. Varias organizacións non gubernamentais uníronse fai tempo a través do programa Armas Baixo Control, precisamente para exixir acceso á información sobre as exportacións de armas. España dispón de unha lei de transparencia e outra sobre o control do comercio de armamento, do 2007. Ademais, ratificou no 14 o Tratado sobre o Comercio de Armas, pero todo isto tópase na práctica con muros e buratos negros originados pola Lei de Secretos Oficiais e por dous acordos posteriores aprobados en Consello de Ministros, un deles no ano 87, suscrito baixo mandato de Felipe González, que convirte en secretas todas as actas da Xunta Interministerial encargada de aprobar as exportacións de armas, e outro en 2010 baixo mandato de Zapatero que autoriza a clasificación de 14 áreas completas da política exterior española. Greenpeace acaba de levar diante dos tribunales o secretismo oficial na venda de armas, alegando que a ausencia total de control parlamentario ou as exportacións de armamento español saltase a lei nacional e internacional, e poñendo como exemplo dous casos: a venda de morteiros da empresa NTHS a Arabia Saudí, país involucrado na guerra de Yemen, e un envío de bombas de racimo da empresa Expal, tamén a Arabia Saudí e a Emiratos Árabes Unidos. Un dos recursos foi admitido a trámite polo Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A venda dos morteiros é significativa porque recentemente un vídeo demostrou a presencia de varios morteiros españoles modelo Alacrán de 120 milímetros na zona fronteiriza entre Yemen e Arabia Saudí, un dos lugares máis quentes do conflicto yemení, considerado pola ONU como a maior crisis humanitaria contemporánea. Este achádego volve a cuestionar a legalidade das autorizacións de exportación de armas concedidas polas autoridades españolas. O goberno actual anunciou fai unhas semanas que proporá unha nova lei de secretos oficiales que pretende ter lista a finais de ano, despois de que o PNV solicitara a súa reforma en repetidas ocasións. Esta vez parece que non haberá, como ocurría no pasado, bloqueo por parte do PP e o PSOE, pero queda por ver que plazos contemplará a nova normativa para poder acceder a información ata agora prohibida, e si esta permitirá uns marxes satisfactorios de vixiancia xornalística e social sobre as decisións políticas do presente e un coñecemento público e xeral do pasado reciente tan oculto e tan atado. As dinámicas herdadas da dictadura resístense aínda a ofrecer todos os dereitos propios das democracias contemporáneas, pero as súas vigas están visiblemente carcomidas. hai que rematar coas resistencias que só conseguirán prolongar a agonía de unha etapa que debe chegar ao seu fin. Como ben indica a Recomendación 13/2000 do Consello de Europa sobre unha política de acceso aos arquivos, un país non se convirte en democrático completamente ata que cada un dos seus habitantes ten a posibilidade de coñecer de maneira obxectiva os elementos da súa historia. Isto é aplicable á defensa da transparencia por parte dos poderes públicos e do exercicio do xornalismo con uns cánones de liberdade propios de unha democracia europea, porque a información é un dos pilares básicos das sociedades libres e democráticas, porque unha sociedade mal informada é fácilmente manipulable, concluye Olga Rodríguez a súa columna en eldiario.es. E agora é o momento de repasar para vostedes as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois un repaso aos dixitais que comezamos por público.es. Este dixital destaca que destaca agora mesmo orzamentos, suben os impostos a rendas altas e grandes empresas e un 151% sube tamén o investimento en sanidade. Os orzamentos chegan ao Consello de Ministros tras salvar divisións ata última hora entre os socios de goberno, titula. E di que o goberno modificará o ingreso mínimo para facilitar o acceso a víctimas de trata, xóvenes españoles que emigraron. Que os concellos poderán conter e ata baixar os contratos de alugueres nas zonas onde se disparen os prezos. 14 comunidades en risco alto ou extremo, mentras aumentan os peches perimetrales e os toques de queda, e outro dos titulares. Tamén destaca que Euskadi, Aragón e Asturias súmanse ao confinamento perimetral das súas comunidades, que Sanidade comunica un novo récord de contagios en fin de semana, máis de 52.000 casos e 279 mortos. Almería, Alacant e Valencia, as provincias con maior taxa de multas no primeiro estado de alarma. Titula tamén que Moreno suxire que Andalucía pecharase antes da ponte e modificará o toque de queda, que os sindicatos médicos de toda España cifran nun 85% o seguimento da folga, que Soria pide a Xunta unha solución á perda de 9 médicos durante a pandemia, e tamén atacando durará e que se pode facer e que non as dúbidas sobre o novo estado de alarma. Máis cousas neste digital. Casado pide alternativas ao estado de alarma. Ciudadanos defende e critica ao PP. Queremos engañar a xente. O conselleiro de Xustiza desautoriza o vicepresidente Aguado sobre o peche perimetral de Madrid. E tamén pregúntase este digital: podo cambiar de comunidade autónoma para ir a traballar? E outras cuestións laborais. Ademais, sinala que a Fiscalía rexeita investigar a Ábalos polo seu encontro con Delcy Rodríguez, e que grupos ultracatólicos vinculados a Donald Trump destinan 270 millóns de dólares a campañas de odio en todo o mundo. Na portada de El Diario, eldiario.es, destácase que os orzamentos contarán cun investimento público récord de 239.000 millóns e cunha subida de impostos a rendas altas. Sánchez e Iglesias presentan os orzamentos que deixan atrás a etapa neoliberal, tirando dos fondos de Europa. Os expertos alertan que situar o Nadal como horizonte repite o erro da desescalada express do verao. E tamén di que o emprego aumentou en 569.600 traballadores no brau, aínda que o paro subiu en 355.000 persoas. Aguado pedirá no Consello de Goberno o peche de Madrid diante das pontes de novembro. Inaugúrase o hospital en Madrid con 1.000 camas, sin contratar médicos nin enfermeiros, e a xente quere ter hospitales e tamén médicos, e todo a vez non pode ser. É irónico, pero é o título da columna que firma Íñigo Sáenz de Ugarte, en eldiario.es. Madrid e Extremadura optan polo toque de queda máis laxo, a pesar de estar en risco alto, titula tamén. O goberno terá que negociar a duración do estado de alarma. un estado de alarma de 6 meses, unha medida legal pero con risco de non ter contrapeso parlamentario, titula tamén. Núñez Feijóo ignora a Pablo Casado e ponse á fronte dos críticos contra o estado de alarma. As excepcións no toque de queda e as novas restriccións desatan outra bronca no goberno catalán, titula. E ademais, en el diario podemos ler que o Poder Judicial en funcións prevé facer outros 9 nomeamentos discrecionales sin agardar as negociacións para a súa renovación e que Vox inicia unha guerra psicolóxica contra do PP tras a ruptura de Casado con Abascal. En Infolibre destácase que os orzamentos pactados entre Sánchez e Iglesias incluen subidas en sociedades, patrimonio e o IRPF a rendas altas, tamén que os partidos reaccionan ao anteproxecto orzamentario, Ciudadanos insiste na moderación, o PNV non poñerá vetos, Esquerra Republicana non asegura aínda o seu apoio. Tamén di que o goberno inxectará á sanidade 3.064 millóns extra, que o paro sube en 355.000 persoas este brao e a creación de emprego marca tamén récords. Titula tamén a endiañada posición de Casado de rexeitar de plano a alarma a aceptala como mínimo a to Nadal. E o goberno de Díaz Ayuso non descarta agora confinar cidades tras meses opoñéndose a capa e espada. O novo hospital de pandemias precisaría 3.000 novos sanitarios para non recurrir a profesionais de outros centros xa infradotados, titula tamén. Os contagios están indo moi claramente cara arriba e teñenos que preocupar moito, di Fernando Simón, e Delgado decide si respalda nos seus postos aos fiscales que levantaron o caso Villarejo. Son outros dos titulares. Como sempre, agora imos a repasar algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais. Un repaso que comezamos, como sempre, pola portada dixital do diario El Mundo. Paris Ares.
Pois El Mundo, o primeiro titular é referente aos presupostos. Uh-huh. E di que o goberno sube o IRPF a rendas altas, patrimonio e sociedades e reduce as deduccións dos plans de pensións. Tamén que anuncian 25 subas de gastos sin pronunciar as palabras emprego débeda, e o análisis que fan dende El Mundo, tamén presupostos, España terá a única suba de impostos da Unión Europea. Hai outros titulares que din Congreso, Sánchez ve perigar o apoio dos seus socios para un estado de alarma de 6 meses sen control. Pandemia, a ameaza inminente do confinamento domiciliario. COVID-19, Aguado propón pechar Madrid antes da ponte, pero PP rexeito, a situación é de control. EPA, os rebrotes truncan a recuperación do emprego e o paro sube en 354.000 persoas dende xuño. Tamén os xuristas rexeitan a alarma de Pedro Sánchez sen control do Congreso. En Vivo, coronavirus, Ayuso decidirá entre hoxe e mañá se pechar Madrid. Finanzas, o goberno espera que o novo superfondo de pensións público de emprego manexe 300.000 millóns. Congreso, aprobada unha proposta de Podemos que exixe medidas para eliminar mensaxes de odio nas redes en 24 horas. Coronavirus, Juanma Moreno moi pesimista. Os datos abocan a un peche perimetral de Andalucía. Secundaria, o PSOE e Podemos pactan con Esquerra Republicana de Cataluña abrir a porta a pasar de cursos en límite de suspensos. Diplomacia, Turquía abre o seu enésimo fronte coa Unión Europea por Macron. Italia, disturbios ante os peches para evitar contagios. Hotel secreto dende o que decide o seu futuro económico e o do mundo para os próximos 5 años. Isto é referente a China. Madrid, os confinamentos múdanse ao norte. Isto é un despelote. España, a Fiscalía informa en contra de investigar o ministro José Luis Ábalos polo del Seagate. E por último, en finanzas, Santander planea outro ERE de 3.000 empregados e os sindicatos rebélanse. Dinamita o diálogo social. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares, os titulares da portada digital del Mundo. Agora miramos tamén os titulares da edición digital do diario El País, que arestora titula que Sánchez e Iglesias pactan subidas de impostos a grandes empresas e rendas altas para pechar os orzamentos O Goberno sube 3 puntos o IRPF para rendas do capital de máis de 200.000 euros, establece tamén unha tributación mínima do 15% para as sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. Reduce ademais as desgravacións aos plans privados de pensións. Titula este diario que Ayuso estuda un inminente peche perimetral de Madrid e que Moreno augura o peche de Andalucía esta fin de semana polo avance da pandemia. Di ademais que o Executivo planea premiar con un cheque os que se retiren despois de cumplir a edade legal de xubilación. O ministro Escribá busca como mellorar os incentivos para quen alongue a súa vida laboral. A Comisión Parlamentaria vota as recomendacións para a reforma. Di tamén que España ten o doble de rastreadores que no mes de xullo, pero chegan tarde, e que o decreto de alarma provoca un desbaraxuste nas autonomías. Os casos nos grandes municipios, hai 40 capitales de provincia que están en risco alto. E tamén sinala El País o factor K, porque importa onde nos infectamos. E di que un 10% dos contagios poden ser responsables do 80% dos casos en España. Recolle tamén El País que o paro sube en 355.000 personas e que deixa a taxa de desemprego no 16,3%. O mercado laboral aumentou en casi 600.000 empregos durante o verao. Que Bolsonaro impulsa unha febre de compra de armas de fogo en Brasil. Triplicáronse as vendas nos casi 2 anos que o militar retirado leva na presidencia. O Santander perde 9.048 millóns ata setembro, pero ten un beneficio de 1.750 millóns no terceiro trimestre. E os republicanos consuman o control da xustiza coa confirmación da xuíz Barrett para o Tribunal Supremo. Co repaso aos titulares da portada dixital del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes día 27. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros.